Včeraj se je na trgu svetega Petra več kot 50 tisoč nemških ministrantov srečalo s papežem Frančiškom. Po obhajanju večernic jih je sveti oče nagovoril v nemškem jeziku, potem pa je še odgovoril na vprašanja, ki so mu jih zastavili mladi. Najprej se je papež navezal na besede iz pisma Galačanom, katerim so predtem prisluhnili med molitvijo.
Die Zeit ist reif, sagt Paulus.
Nastopila je polnost časa, pravi Pavel. Zdaj Bog uresničuje svoje odločilno dejanje. To, kar je že od nekdaj želel povedati ljudem in je naredil po besedah prerokov, zdaj razodeva z očitnim znamenjem. Bog nam kaže, da je On dobri oče. To naredi z učlovečenjem svojega sina, ki postane eden od nas. Po tem konkretnem človeku, ki se imenuje Jezus, moremo razumevati, kaj želi Bog v resnici. On želi osebe, ki so svobodne, zato ker se kot otroci dobrega očeta vedno čutijo varne. Da bi uresničil ta načrt, Bog potrebuje samo eno osebo. Potrebuje ženo, mater, ki rodi svetu njegovega sina. To je devica Marija, katero častimo z današnjimi večernicami. Ona je bila popolnoma svobodna. V svoji svobodi je izrekla da in s tem naredila dobro za vselej. Tako je služila Bogu in ljudem. Posnemajmo njen zgled, če želimo vedeti, kaj Bog pričakuje od nas, svojih otrok.
Was Gott von uns als seine Kinder eigentlich erwartet.
Po svojem nagovoru je sveti oče odgovoril na vprašanja štirih udeležencev srečanja. V prvem odgovoru je z mladimi razmišljal, na kakšen način so lahko protagonisti v cerkvi in kaj krščanska skupnost pričakuje od ministrantov. Izpostavil je dejstvo, da svet potrebuje osebe, ki drugim pričujejo, da nas Bog ljubi, da je naš oče. V družbi ima sicer vsak posameznik nalogo, da si prizadeva za skupno dobro. Mi, gospodovi učenci, pa imamo še dodatno nalogo, je poudaril papež in dodal, da moramo biti kanali, ki posredujejo Jezusovo ljubezen. Pri tem imajo mladi še posebno nalogo.
Siete chiamati a parlare di Gesù ai vostri coetanei, non solo all'interno della comunità parrocchiale o della vostra associazione, ma soprattutto al di fuori.
Poklicani ste, da o Jezusu pripovedujete svojim sovrstnikom, ne samo znotraj župnijskih skupnosti ali združenj, ampak predvsem zunaj. To je naloga, ki je vam še posebej zaupana, saj s svojim pogumom, navdušenjem in spontanostjo lažje dosežete razum in srce tistih, ki so se oddalili od Gospoda. Mnogi mladi vaše starosti zelo potrebujejo nekoga, da jim svojim življenjem pove, da nas Jezus pozna, da nas ljubi, nam odpušča, z nami deli naše težave in nam pomaga s svojo milostjo. Da pa bi mogli drugim govoriti o Jezusu, ga je potrebno spoznati in ljubiti, se z njim srečati v molitvi, v poslušanju njegove besede. Po papeževih besedah ministrantom pri tem lahko zelo pomaga njihovo sodelovanje pri bogoslužju, ki jim omogoča, da so blizu Jezusu, besedi in kruhu življenja. Ob tem je sveti oče dal mladim še nasvet, naj evangelij, katerega slišijo pri sveti maši, ponovno preberejo sami, v tišini, in ga prenesejo v svoje življenje. Poudaril je, da ga bodo s pomočjo Kristusove ljubezni, ki jo prejmemo v svetem obhajilu, gotovo lahko tudi udejanili. Gospod vas kliče, da bi delali vsak na svojem področju. Kliče vas, da bi bili veseli protagonisti v njegovi cerkvi, pripravljeni prijateljem predati to, kar vam je dal on sam, predvsem njegovo usmiljenje. V drugem vprašanju je eden od udeležencev dejal, da sicer rad ministrira, vendar pa včasih ni lahko, ker ima tudi druge dejavnosti, kot na primer šport in glasbo, tako da je večkrat deležen tudi očitkov, predvsem strani prijateljev, ker ob nedeljah nima časa za druge stvari. Papež Frančišek je odgovoril, da razume njihove težave pri usklajevanju ministriranja in drugih dejavnosti, ki so pomembne za njihovo osebnostno in kulturno rast. Poudaril je, da je potrebno dobro organizirati in načrtovati stvari. Čas je namreč božji dar, zato ga je potrebno dobro in koristno uporabiti.
Forse tanti ragazzi e giovani perdono troppe ore in cose futili. Il chattare in internet o con i telefonini, le telenovelle.
Morda mnogi mladi zapravljajo ure in ure za nekoristne stvari, kot je klepetanje po internetu ali prenosnih telefonih ali zagledanje telenovel. Izdelki tehnološkega napredka mnogokrat odvračajo našo pozornost od tega, kar je resnično bistveno. Ena od prednostnih stvari v dnevu bi morala biti po papeževih besedah ta, da se spomnimo stvarnika, ki nam podarja življenje, nas ljubi in spremlja na naši poti. Tretji odgovor pa je bil povezan z vprašanjem svobode. Prav zato, ker nas je Bog ustvaril po svoji podobi, smo od njega prejeli tudi svobodo, ki je velik dar. Vendar pa nas leta, če je ne uporabljamo na pravi način, lahko pelje stran od Boga, ter tako izgubimo dostojanstvo, v katerega nas je odel On sam. Zato so po papeževih besedah nujno potrebni napotki, smernice ter tudi pravila, tako v družbi kot tudi v cerkvi, saj nam pomagajo izpolnjevati Božjo voljo in tako v polnosti živeti naše človeško dostojanstvo in dostojanstvo Božjih otrok. Če svoboda ni oblikovana v skladu z evangelijem, nas lahko vodi v suženstvo greha, je še dejal sveti oče in navedel primer Adama in Eve, ki sta zlorabila svobodo, ki jima je bila podarjena.
Cari ragazzi e ragazze, non usate male la vostra libertà. Non sciupate la grande dignità di figli di Dio che vi è stata donata.
Dragi fantje in dekleta, ne zlorabljajte vaše svobode. Ne zapravite velikega dostojanstva Božjih otrok, ki vam je bilo podarjeno. Če boste sledili Jezusu in njegovemu evangeliju, bo vaša svoboda zacvetela in obrodila dobre in obilne sadove. Našli boste pristno veselje, saj On želi, da bi bili popolnoma srečni in izpolnjeni. Le če se oklenemo Božje volje, moremo delati dobro in biti luč sveta in sol zemlje. Ob koncu nagovora pa je sveti oče mladim še priporočil, naj jim bo Marija, ki se je prepoznala kot Gospodova služabnica, zgled služenja Bogu. Ona, naša mati, naj vam pomaga, da boste v cerkvi in družbi protagonisti dobrega in delavci za mir, mladi polni upanja in poguma.
Ragazzi e giovani pieni di speranza e di coraggio.